ืนนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติอีก35ปีต่อมาก็ตรัสรู้อีก45ปีต่อจากนั้นก็ปรินิพพานต่างคนก็มารวมกันถวายเครื่องสักการะระลึกถึงพระองค์ทำตามศรัทธาของเราเรียกว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันสำคัญอย่างไรที่พระองค์ตรัสรู้นั่นหนึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ถึงความสุขอมตะสุขสุขที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยสุขที่ไม่วันไหวต่อชาติชราพยาธิมรณะเรียกว่าความสุขที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยเป็นเองพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เองมันมีเทวดาบันดาลอะไรเลยและข้อที่3พระองค์ที่พระองค์ตรัสรู้ได้นั้นเพราะอาศัยคุณธรรมในจิตใจของพระองค์ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ใครๆก็เจริญได้ถ้าตั้งใจถ้ามีศรัทธาคนไม่มีศรัทธามันก็จนเราไม่ได้หรอกเพราะมันลำบากจึงเรียกว่าที่เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันสำคัญอยู่ตรงนี้มันกำลังที่จะให้เราปฏิบัติกำลังที่จะให้เราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราทีนี้เมื่อลักอย่างนี้ก็ต้องวนมาดูชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราเราอยู่เหมือนกับว่ามีศรัทธาหรือเหมือนกับไม่มีศรัทธาต้องถามเจ้าของที่ว่าไม่มีศรัทธานั่นก็เอาแต่ความสุขแบบโลกโลกครับแค่นี้พอเอาตามลาภยศสังเสริญสุขถ้าคิดแค่นี้ก็พอแล้วนั่นเรียกว่าไม่มีศรัทธาในการรับสรุปของพระพุทธเจ้าทั้งโลกทั้งหลายเขาก็พยายามอย่างนี้เขาจะบอกเราเรื่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงอย่าไปหวังมันหรอกเอาความสุขจากอามิสดีกว่าเสื้อของเราเนี่ยโลกเขาก็พยายามขายความเชื่อแบบนี้ว่าสุขที่แท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเอาของเราดีกว่าเสื้อของเราดีกว่านั่นนะเขาจะพยายามให้เราเชื่อตามนั้นแต่ดูซิมันเป็นยังไงวิ่งไปวิ่งมาแทบตายถึงจะได้ของเขาอันที่ว่าร่ำรวยถึงขนาดไหนมันต้องจากกันไปในระหว่างที่ยังมีอยู่มันไม่ใช่ความสุขที่ปลอดภัยนะมีลาภก็มีคนจับปล้นมียศก็พยายามจะมีคนพยายามแย่งยศของเรามีวานะความสวยความงามก็มีคนอยากได้ของเราถ้าไม่เอาไม่ได้เขาก็จะทำลายเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ปลอดภัยตรงกันข้ามกับความสุขของพระองค์ใครๆจะแย่งก็ไม่ได้มันไม่มีเหตุอะไรที่จะให้อิจฉาเพราะความสุขเหล่านี้มันไม่ได้เบียดเบียนใครก็จากภายในโดยเฉพาะแต่ถ้าใครมองจากข้างนอกก็ไม่รู้เลยครับเป็นของเราจริงๆและสายที่เรามาปฏิบัติคุณธรรมในจิตใจของเรามีหลายบ้างก็มีสติกับสัมปชัญญะอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสติที่เราระลึกถึงลมหายใจเข้าออกสัมปชัญญะก็รู้ตัวคือหนึ่งรู้ลมสองรู้จิตมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า ข้อที่3อัตตปะหรือที่สุดว่าอัตตปีก็พูดง่ายๆความเพียรชอบเพียรชอบมันชอบอย่างไรคือ1พอดีตามกำลังของเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนที่เขาเล่ากันเรื่องพระสาวนะเกิดมาอยู่ในสกุลสูงสูงมากๆหลายความเป็นอยู่ก็ละเอียดประณีตจนเขาว่าขนมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝ่าเท้าเหยียบอะไรก็เหยียบได้ของที่นิ่มๆทีนี้ประกอบศรัทธาอยากจะบวชก็มาเดินจงกรมเดินไปเดินมาฝ่าเท้าที่อ่อนนั่นแตกเลือดอาบตามทางจงกรมก็ท้อใจขึ้นมาว่าทำเพียรทั้งขนาดนี้ยังไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เห็นธรรมวิเศษอะไรเลยคิดอยากจะศึกพอคิดอยากจะศึกพระพุทธเจ้าก็ปรากฏต่อหน้าเลยถามว่าเธอคิดจะศึกเหรอก็ยอมรับพระองค์จึงถามว่าสมัยที่จะเป็นคารวาสเคยเล่นเพียรไหมเคยเต้นแกงด้วยเรียกว่าเพียรสายเพียนมันตึงเกินไปเสียงมันจะไพเราะไหมเปล่าถ้ามันย้อนเกินไปจะไพเราะไหมเปล่าถ้าพอดีก็นั่นจึงจะไพเราะในความเพียนก็เช่นเดียวกันถ้าตึงเกินไปย้อนเกินไปเราก็ต้องปรับของเราให้มันพอดีครับกำลังของเราจากนั้นพออันนี้พอดีเสร็จแล้วเราก็พยายามปรับพละอย่างอื่นก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันพอดีกันเรียกว่าข้อแรกความเพียรก็ต้องพอดีกับกำลังของเราข้อที่สองเมื่อท่านอธิบายเรื่องความเพียรชอบชันดังจะเนติพยายามปลุกฉันทะก็ความพอใจก็พูดง่ายๆปลุกเจตให้อยากทำถ้าใจของเราก็ขี้เกียจเราก็มีวิธีการอะไรที่จะระลึกถึงความดีของพระองค์ระลึกถึงความดีของธรรมะให้ใจของเราเกิดมีกำลังขึ้นมาอยากทำยินดีในการที่จะทำพอใจในการปฏิบัติซึ่งเราจะสังเกตก็ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านก็ปลุกใจของลูกศิษย์ว่าทำได้นะอย่างท่านอาจารย์มั่นเวลาท่านจะสอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าทุนเราก็มีอยู่แล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการปฏิบัติเรามีเว้นไว้แต่ความเพียรแต่ถ้าเราไม่เพียรชีวิตของเราจะมีความหมายที่ไหนชีวิตที่มีความหมายนั่นคือชีวิตที่ถึงความสุขที่เพชรธรรมดาเหนือธรรมดาซึ่งเราก็ทำได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันเกิดความพอใจที่จะทำในความเพียรต้องอาศัยความพอใจจึงจะเพียรชอบจากนั้นท่านก็อธิบายประเภทของความเพียร นี่เป็นข้อที่3ก็อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราพยายามละถ้ายังไม่เกิดพยายามกั้นไว้ไม่ให้เกิดเช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะมองอย่างนั้นฟังอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเราพยายามไม่มองไม่ฟังหรือมองคนละอย่างฟังคนละอย่างอย่างที่ว่ามองนั่นเราพิจารณาร่างกายถ้าเห็นว่าสวยเห็นงามก็รู้ว่าก็จะเกิดราคะขึ้นมาก็พยายามพลิกตาของเราดูส่วนที่ไม่สวยบ้างเป็นคนที่ปกติเราโกรธนะเรารู้ว่าถ้าเรามองในแง่ที่จะให้โกรธใจของเราก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเราพลิกตาของเราพยายามดูความดีของเขาบ้างก็เลยไปเถอะว่าเราจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นไม่เป็นเราเองก็ไม่เป็นไรที่จริงจะทำให้ใจของเราเหี่ยวแห้งสมมติว่าเราดูมนุษย์ทั่วโลกก็ไม่มีใครทำความดีอะไรเลยมีแต่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราจะสร้างความดีทำไมนั่นแหละใจมันจะเครียดอย่างนั้นเรียกว่าทำลายความดีของเจ้าของ ท่านบอกว่าเราจะมองความดีของคนอื่นแม้จะความดีเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นสำหรับจิตใจของเราทำไมสมมติตัวเราเหมือนคนที่เดินทางอยู่ในที่กันดารอยู่ในทะเลทรายร้อนก็ร้อนหิวน้ำก็หิวจนตัวสั่นพอดีเดินมาเห็นรอยโคลมีน้ำนิดหนึ่งที่อยู่ในรอยโคลคิดขึ้นมาได้ถ้าเราเอามือกวักขึ้นมาน้ำจะขุ่นที่เราความตามความที่เราต้องการน้ำแล้วก็เอาปากของเราลงไปที่รอยโคลค่อยดูดขึ้นมาเพราะน้ำมันจำเป็นจริงๆสำหรับเรานี่ท่านก็เปรียบเหมือนความดีของคนอื่นบางที่นิดเดียวแต่อย่าไปเถอะว่าเราจะมองแต่ส่วนที่ไม่ดีของเขาแล้วเราเองก็จะไม่เป็นไรเราเองก็จะร้อนอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของเขาเหมือนถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเห็นเป็นของที่มีค่าพอเมื่อเรามองความดีของเขาโอกาสที่จะเกิดอกุศลธรรมขึ้นมาในจิตใจของเรามันจะน้อยลงนี่เรียกว่ากั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นส่วนกุศลธรรมถ้ายังไม่ได้เกิดในจิตใจของเราก็พยายามปลุกให้มีขึ้นมาสติเรายังอ่อนแล้วก็พยายามปลุกให้มีสมาธิก็แทบจะไม่มีแล้วเอาพยายามให้มีขึ้นมาที่จริงมันก็มีอยู่บ้างแล้วมนุษย์ที่เกิดมาไม่มีสติก็คือมนุษย์ที่บ้าไอ้คนดีธรรมดานั่นก็มีสมาธิที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิพอจะรู้ความได้ก็เอาสมาธินั่นแหละมาอบรมนี่มันข้อที่4กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามให้มันเจริญถึงขีดก็หมายความว่าสมาธิเกิดขึ้นมาใช่ว่าเพียงแต่ดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปพอมันเกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาออกจากสมาธิอย่าไปทิ้งมันนะเรามีความรู้สึกอยู่ก็หลงก็พยายามรักษาความรู้สึกนั้นไว้เราจะลุกจากที่นี่ไปนั่งรถกลับไปบ้านก็พยายามดูลมไปเรื่อยๆถึงจะคุยกับคนนั่นดูสิ่งนั่นสิ่งนี้แล้วก็พยายามทำความรู้สึกไว้กับลมนี่เรียกว่าได้ของดีมาแล้วก็พยายามรักษาให้มันดียิ่งๆเกินไปนี่เชื่อว่าความเพียรชอบมีอาการ3อย่างคือ1มันพอดีกับกำลังของเรา2เราทำด้วยฉันทะความพอใจ3เราก็รู้จักประเภทของความเพียรว่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจะดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็รู้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่เมื่อเราสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำตามศรัทธาว่าสิ่งเหล่านี้มันจะพาให้เรามีความสุขเหนือความสุขธรรมดาจะทำด้วยศรัทธาอันนี้เรียกว่าเป็นกำลังชนิดหนึ่งพละกับพละข้อแรกจากนั้นก็จะมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดตามกันจึงต้องตั้งข้อสังเกตตั้งมาบอกเนี่ยปัญญาเกิดจากสถาไม่ได้เกิดจากสัญญานะไอ้สัญญาที่เราเรียนหนังสือแล้วก็จำเขาว่านี่ดีอันนั้นดีครูบาอาจารย์บอกให้ภาวนาก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วก็จำไว้เป็นสัญญาถ้าสัญญาเฉยๆมันไม่ได้เกิดปัญญาต้องเป็นสถาด้วยว่ามันจะต้องดีตามที่ท่านว่าแล้วก็พยายามปลุกให้มันมีขึ้นมาศรัทธาของเราก็ต้องเป็นศรัทธาที่จริงมันก็มันใช่ว่าฟังท่านพูดแล้วก็เชื่อแต่ไม่ได้ทำเชื่อแล้วก็ต้องลงมือทำจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านว่าศรัทธาในการราชรู้ของพระเจ้ามันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราพุทธบริษัทถึงจะเป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นก็สำหรับมนุษย์เราผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันปฏิบัติพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่จริงก็พยายามทำทุกวันทุกวัน แต่ที่นี่เวลาวันวิสาขะเวียนมาถึงเราก็ใช้เป็นโอกาสที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้กำลังของเรามันแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอเวลาของเรามันน้อยลงนะมันพอแห่นี้ที่ท่านให้ระลึกถึงการปรินิพพานของพระองค์ด้วยว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังต้องสิ้นพระชนม์นับภาษาอะไรกับพวกเราเรานี่ล่ะมรณะก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแต่ละวันแต่ละวันท่านก็ให้รู้ถึงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่พระองค์ถามอย่างนี้เราจะตอบว่าไงเราจะตอบได้ด้วยความองอาจด้วยความละอายเมื่ออยู่ที่เราพอปฏิบัติตามหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบนั่นเราจะตอบท่านได้อย่างองอาจถึงแม้ว่าย้ำไม่ตรัสรู้ได้ยังไม่ต้องอายเพราะเวลาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์เอาจากนี้ภาวนาต่อ